Areena.
Kreikkalaisessa mytologiassa eetterin kuviteltiin olevan puhdasta olemusta, jossa jumalat elivät ja jota ne hengittivät. Eetteri on inspiroinut taiteilija Marita Liuliaa pandemian aikana. Hän on pitkällä urallaan vaikuttanut vahvasti suomalaiseen nykytaiteeseen, paitsi taiteellisella työskentelyllään myös ohjaajana ja ajattelijana. Vuorovaikutteinen mediataide on ala, jossa hän on ollut pioneeri Suomessa. Liulia on mennyt aina teknologisen kehityksen kärjessä. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Vieraanani on huomenna Helsingissä Galleria Brondassa avattavan taidenäyttelyn taiteilija Marita Liulia. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos. Mukava olla täällä eetterissä.
Eetterissä nimenomaan. Marita Liulia, sinun eetteri viides elementti -niminen taidenäyttelysi koostuu uusista maalauksista, joita olet maalannut viime kuukausien aikana, tämän pandemian aikana. Minkälaisessa tunnetilassa nämä teokset syntyivät?
No tuossa maaliskuun alussa niin kaikillahan tunnetilat muuttuu aika tavalla. Eli mun piti viettää kevät Japanissa ja kesä Ranskassa. Ja niinpä kävi, että totesin, että ensimmäisen kerran elämässäni en voinut matkustaa mihinkään. Ja näin pitkä aikaa en ole koskaan ollut Suomessa. Ja sitten totesin, että ehkä tämä onkin hyvä juttu. Eli vähemmän hälyä, enemmän sisältöä. Eli päätin toteuttaa yhden vanhan haaveeni ja alkaa kirjoittamaan maalla kirjaa. Ja siinä sivussa syntyi valtavan määrän maalauksia. Ja niistä syntyi sitten tämä eetterinäyttely.
Eli olet ollut paikalla. Oletko kokenut jotenkin, että juurtuminen on tapahtunut, että se on auttanut tässä flow-tilassa?
Ei, kun tavalliseen tapaan, niin mä oon liikkunut kahden paikan väliä. Eli mä kirjoitan maalla ja maalaan kaupungissa.
Mikä siinä on, että kaupungissa maalaa paremmin?
Mun studio sattuu olemaan kaupungissa. Ja muutama on ollut sitten korona-ajan maalla koko ajan. Ja totta kai se maalla-olo vaikuttaa tosi paljon siihen, mitä kaupungissa sitten syntyy. Ja nämä elementithän on olleet jo niin kuin viime vuosien näyttelyistä niin kuin pinnalla. Eli mä oon pohtinut tällaisia ehkä elämän niin kuin perusasioita ja länsimaisen ja sitten myös aasialaisen kulttuurin ja filosofian perusasioita, eli elementtejä.
Ja tosiaan fysiikassa eetteri oli pitkään oletus aineesta, jossa valo liikkuu. Ja nykyään fyysikot ajattelevat, että avaruudessa on hiukkasia ja kenttiä. Ja eetterihypoteesi on tehnyt uuden paluun. Miksi kiinnostuit eetteristä juuri nyt?
No tätä kirjaa varten niin mä palasin vanhoihin opintoihin. Niin mähän olen myös kirjallisuuden tutkija pohjakoulutukselta. Niin mulla on 2-3 koulutusta. Ja aloin lukemaan Aristotelesta. Ja Aristoteles määritteli siis 2500 vuotta sitten, että maailma koostuu maasta, ilmasta, vedestä ja mikä se neljäs on, tulesta. Ja sitten hän myös määritteli, että se mitä on niin vähän vaikeampi nähdä ja ymmärtää on eetteri. Eli eetteri ei todellakaan tarkoita sitä, mitä me ajatellaan eetterinä, eli tämä nukutusaine, vaan jotakin ihan muuta. Tämmöinen aineeton aine, joka ei muuta muotoaan, se ei ole kylmä eikä lämmin, ei kostea eikä kuiva. Ja tästä eetteristä on sitten niin kuin vuosisatojen aikana mietitty paljon muuta kiinnostavaa. Eli 1700-1800-luvulla ajateltiin, että se on niin kuin tämmöinen avaruuden väliaine. Ja siihen on liittynyt myös niin kuin paljon tämmöistä mytologiaa, eli eetteri on myös jumaluus. Ja se on niin kuin se aine, mitä me hengitetään. Ja puhtaimmillaan eetteri on se, mitä jumalat hengittävät. Ja mitäs muuta me halutaan kuin puhdasta ilmaa näinä aikoina. Ja mä aloin sitten miettiä tätä eetteriä ihan niin kuin tämän ajan näkökulmasta. Se alkoi vetää yhä enemmän puoleensa. Ja mä katsoin mun maalauksia ja totesin, että niissä on todella paljon tätä eetteriä. Eetteri on hyvin mystinen, niin kuin koronakin. Se on niin kuin ilmassa. Me ei nähdä sitä. Me ollaan koko ajan tekemissä sen kanssa, sen uhan kanssa. Eetteri on hyvin ajankohtainen aine monella tapaa.
Tämä kiinnostaa tämä, että eetteri on mystinen. Millä tavalla eetteriä voi aistia? Onko eetterissä jotain salaisuuksia, joita voimme kokea?
No tiedehän selittää vain osan asioita ja pikkuhiljaa ehkä yhä enemmän. Eetteri voi ehkä myös symboloida sellaisia asioita, jotka niin kuin tulee ja menee. Niitä on, ne on joskus löydetty, sitten ne kadotetaan, sitten ne todistetaan tyhjäksi ja sitten ne löydetään taas. Eli mä oon aina kiinnostunut tämmöisen niin kuin tieteen ja sitten tällaisen ehkä niin kuin esoteerisen tutkimuksen niin kuin rajapinta. Että tiedemiehet on aikoinaan väittäneet, että maailma on lätty ja siitä ollaan edetty pitkälle. Että mielenkiintoista tuntea niin kuin tieteen historiaa myös ja nähdä, että mitä se voi tuoda niin kuin tulevaisuudessa tullessaan. Et mä kuulun siihen sukupolveen, joka on nähnyt pienenä TV-ohjelmia kenkäpuhelimista, jossa niin kuin Maxwell Smart, agentti, puhuu kenkäpuhelimeen. Ja kohta me puhutaan kenkäpuhelimeen. Et mielenkiintoista. Ja myös mielikuvitusta niin kuin kutkuttavaa ja joskus vähän humoristista.
Vielä tämä eetteri ja mystisyys. Oletko itse kokenut eetterin läsnäolon?
Joo, tavallaan mä koen sen koronan läsnäolon niin kuin eetterinä koko ajan. Ja mä oon itse asiassa viime vuodet ollut tosi kiinnostunut niin kuin avaruuden ilmiöistä. Mähän tietysti esimerkiksi niin kuin NASAa seurannut niin kuin sieltä 90-luvun alun multimedia-ajoista saakka. Mä kiinnostaa avaruuden tutkimus ja sitten myös tällainen niin kuin mikroskooppisen pieni, niin kuin joku, joka on hirmu lähellä, jonka sisään mennään, ja sitten joku, joka on hirmu kaukana, jonne päästään. Niin nämä kaksi niin kuin kiinnostaa mua enemmän kuin se, mitä siinä välissä on.
Yksi tämän uuden näyttelysi teoksista on saanut nimekseen juuri Ether, eetteri. Ja tämä teos on ympyrän muotoinen ja sen keskiössä ovat, kutsun nyt niitä sähkön sinisiksi, näitä viivoja. Mitä tässä teoksessa tapahtuu?
No, tämä teos syntyy ensinnäkin sillä tavalla, kun mun maalaukset syntyy. Eli mun täytyy ensin niin kun tehdä aika paljon työtä sen eteen, että mä en ajattelisi mitään. Että mä annan niiden teosten syntyä. Ja siihen mä tarvitsen niin kun meditaatiota, liikkumista, luontoa ja tanssia. Ja sitten kun mun pää on tyhjä, niin sitten mä alan vasta töihin. Niin esimerkiksi tämä eetteriteos syntyi tällä tavalla, että se ikään kuin synnytti itsensä mun kautta. Mä myös maalaan usein paljain käsin ja raavin ja kynsin teoksia, ja niissä on valtava määrä kerroksia. Ja tämä teos syntyi niin kuin todella vahingossa, ja mä olin ihan järkyttynyt, kun se oli syntynyt, että mikä tämä on ja mitä se mulle haluaa kertoa. Ja sitten hän kertoi, että hänen nimensä on eetteri. Ja tämä pyöreä muoto on se, mitä ajateltiin jo muinaisten kreikkalaisten aikana, että se on niin kuin eetteri on pyörä. Mun maalauksissa on paljon tällaisia niin kuin pyörteitä, ikään kuin avaruuspyörteitä. Ja tämä pyöreähän on myös niin kuin kaukoputken linssi, kameran linssi. Se on niin kuin kajuutan ikkuna ja myös funkkisikkuna. Se on ikkuna toiseen maailmaan. Pyöreä muoto on sikäli kiinnostava ja erittäin vaikea sommitella.
Ja tosiaan nämä kullan, sinisen ja vihreän väriset uudet maalaukset, ne johdattavat katsojan myös luontoon. Näiden teosten teema on kaupunkilaisen kaipuu luontoon ja niillä viittaat myös Arkadiaan ja paimen idylliin klassisessa taiteessa, antiikin Kreikassa ja Roomassa ja 1800-luvulla runoudessa ja taiteessa suosittuun pastoraaliteemaan. Mikä sai sinut tutkimaan juuri tätä teemaa ja mikä tämä pastoraaliteema on?
No, pastoraali 1700- ja 1800-luvulla erityisesti niin kuin romantiikan aikana tarkoitti sitä, että kaupunkilaiset kaipasi luontoon ja tekivät sitten tällaisia niin kuin ihanteellisia luontokuvia, jotka maalaisten mielestä oli tietysti niin kuin todella kaukana todellisuudesta. Ja nyt kun me kaupunkilaiset kaivataan luontoon koronaresidensseissämme, niin mä alkoin niin kuin tavallaan huvittamaan se, että mä maalasin näitä niin kuin kaupungissa näitä kaipuun maalauksia niin sinne luontoon. Ja nämä teokset voisi hyvin asettaa niin kuin rinnan näiden klassisten teosten kanssa. Eli mun työt sopii hyvin niin kuin sekä antiikin, siis tarkoitan ihan niin kuin antiikin esineistön ja myös niin kuin taidehistoriallisten maalausten kanssa. Ja mä mielelläni laitankin ne niin kuin yhteyteen. Mua kiinnostaa historiallinen kerrostuma ja nähdä, mitä mistäkin tulee. Eli mä oon itsekin niin kuin historian läpäisemä ja mun teokset on historian läpäisemiä. Niin katselin näitä valmistuneita teoksia ja ajattelin, että siinäpä ne pastoraalit on, että kaupunkilainen kaipaa luontoon.
Ja tämä pastoraalisana tulee sanasta paimen.
Joo, pastori.
Mielenkiintoista. Eli tämmöistä tiettyä, niin kuin, onko se niin kuin harmonian tavoittelua myös?
Joo, se oli Aluksi oli tästä niin kuin paimenrunoutta, eli tällaista ihanteellisuutta, luonnon kaipuuta. Kaupunkilaiset näki, että siellä niin kuin valta on luonnossa kuin jumalat konsanaan. Ja sitten myöhemmin tätä pastoraalisuutta on myös pilkattu niin kuin ihan samalla tavalla, että se on tämmöistä idyllistä paimenrunoutta, eli täyttä hömppää tietenkin. Niin.
Mutta idylli on tulossa muotiin. Keskustelin juuri 20-vuotiaan nuoren naisen kanssa, joka sanoi, että hän etsii idylliä. Niin ehkä tämä on juuri sitä, mitä me nyt kaipaamme.
Siis meidän maailmammehan kaupungistuu valtavaa vauhtia ja kaupungit on kasvaneet tosi suureksi. Viime vuonna vietin aikaa 16 miljoonan ihmisen kaupungissa Tokiossa ja tein töitä. Ja mietin, että sekin on niin kuin nykyään rakentunut sillä tavalla, että se on niin kuin pieniä idyllejä. Eli Tokio on niin kuin jättiläiskaupunki, jossa on pieniä kyläsiä. Samanlainen on esimerkiksi Lontoa. Ja tällaisissa suurkaupungeissa on aika miellyttävää olla, koska ne on niin kuin pienten pikkukaupunkien niin kuin kokoelmia tai kylästen kylien kokoelmia. Et ihmisen mittasuhteet on pysynyt kuitenkin niin kuin aina aika samoina. Et me rakennetaan kaikenlaisia niin kuin asioita, vaikka niin kuin jättiläismäisiä kirjastoja, jättiläismäisiä taidehalleja, mutta meidän mittasuhteet on silti samat edelleen. Ja mä yritän tehdä kaiken työni aina ihmisen mittasuhteessa. Ja itse tietenkin edustan 160-senttisenä keskikokoa, niin kuin pikkumyy.
Olet maalannut myös lumpeen kukkia. Mitä ne merkitsevät sinulle?
Eetteri on myös Jumala. Ja hän on Manalan pimeyden valtiattaren ja yön nyksin poika. Eli kaikki mun lummelammikot on näköjään niin kuin öisiä kuvia niin kuin lummejärviltä. Ja mä teen niitä niin kuin ajattelematta yhtään mitään. Niitä vaan alkaa syntyä. Et mä en ole niin kuin moneen, jolla oli valtava puutarha siellä Ranskassa. Mulla ei ole mitään sellaista, vaan mun mielikuvitus tuottaa nämä lummelammikot. Ja tietenkin nyt korona-aikana niin mä oon soutanut ja suppaillut. Suppaileminen on erittäin kivaa, kun voi katsella niin kuin veden alle, niin kuin seisten, ja vesi on tosi lähellä, niin ne vaan alkoi syntymään. Eli tulee tämmöisiä syviä vesiä, ja sitten niiden pinnalle lupsahtaa niitä täydellisen puhtaita valkoisia kukkia.
Millä tavalla lumpeen kukka voi olla myös henkinen symboli?
No mä sanoisin, että se on kyllä naiseuden symboli. Tämmöisen naiseuden kukoistamisen symboli. Me tullaan syvistä vesistä, syvästä historiasta ja sitten me tullaan niin kuin pintaan valkoisina, niin kuin tämmöisenä joutsenmaisina, kauniina. Ja me avaudutaan öisin. Eikö se ole ihanaa?
Tuli kylmät väreet, kyllä. Ja tuli myös luotuksen kukka mieleen.
Kyllä.
Future Green City-teoksessasi on kullanvärinen tausta ja valuvaa vihreää väriä. Kerro tämän teoksen synnystä.
Palasin sieltä Japanista ja ihan viimeisinä päivinä Tokiossa, niin mun sitten isännätti ja emännät vei mut pyhään kaupunkiin ja junamatkalla pätki koko ajan. Sitten mä keksin, että aletaan kirjoittamaan haikurunoja, kun juna aina pätkäsi ja pysähtyi jonnekin. Ja kirjoitettiin haikurunoja ja kun mä tulin takaisin, niin alkoi syntyä sarja tämmöisiä maalauksia niistä nytkähdyksistä, joita mä näin, kun luotijuna lähtee yhtäkkiä liikkeelle ja yhtäkkiä pysähtyy. Niin ne on semmoisia niin kuin tavallaan vauhtiviivoja, joissa näkyy myös sellainen niin kuin futuristinen kaupunki. Että se on oikeastaan vauhdin kuvauksia, jossa on sekä luonto että kaupunki samaan aikaan paikalla. Ja mun mielestä näyttää vähän niin kuin futuristisilta vihreiltä kaupungilta.
Mitä ajattelet tästä, kun elämme aika nopeassa tempossa?
Mä palaan ehkä tähän niin kuin ihmisen mittasuhteisiin, että että ihminen tarvitsee niinku rutiineita ollakseen niinku tasapainossa. Ja kaikki semmoinen ylimääräinen häly ja häsläys, niin se vie tilaa keskittymiseltä. Ja me helposti hukataan itsemme. Että mä oon jo niinku kauan sitten laittanut yhdeksi niinku oman elämäni päämääräksi sen, että vähemmän hälyä ja enemmän kuuntelua. Ja sitten me toivotaan, että me tehtäisiin niinku mahdollisimman paljon asioita, suoriudutaan hirmuisesta määrästä asioita yhtä aikaa. Niistä suoriutuu paljon helpommin, kun tekee yhden asian kerrallaan ja keskittyy ja rakastaa sitä asiaa ja oppii, niin kuin, että yrittää niin kuin pitää kaikesta siitä, mitä tekee ja nähdä siinä merkitystä. Tämä niin kuin merkityksen löytäminen on todella tärkeää ja arjen onni.
Entäs rituaalit?
Ihminen taas tarvitsee rituaaleja niin kuin, tämmöiseen niin kuin puhdistautumiseen ja sitten niin kuin tavallaan henkisen ja fyysisen niin kuin yhteyden löytämiseen. Et meillä länsimaisilla ihmisillä on suuri ongelma se, että me ollaan irrotettu niin kuin henki ja ruumis toisistaan ja sen seuraukset on näkyvissä. Me ollaan usein tämmöisiä niin kuin puhuvia päitä. Tässä me muuten päät puhutaan. Että. Mutta radiohan on eetteriä. Että.
Kyllä, kyllä. Joo. Vuosi sitten syntyi Mysterium-niminen taidekirja ja sinulla oli samanniminen näyttely Helsingissä Didriksenin taidemuseossa ja intendentti Maria Didriksen kuvaili näyttelyäsi näin. Pohdiskeltuaan antiikin kreikkalaisten ja muinaisten kiinalaisten käsityksiä maailman alkuaineista, joita kreikkalaisilla oli 4 ja kiinalaisilla 5, hän on luonut oman veden, tulen, maan, ilman, metallin ja puun maailmansa. Elementit tulevat teoksiin ja johdattelevat meitä hänen lapsena kokemaansa taiteen taikamaailman, josta sittemmin on syntynyt käsite Liulian mysteerium. Elämämme arvoitusten, salaisuuksien, tuntemattomien yhteyksien ja ennalta arvaamattomien seikkojen henkinen kohtaamispaikka. Avataan nyt näiden alkuaineiden luonnetta. Marita Liulia, mikä on veden syvin olemus sinulle?
Tunteet. Mun maalauksissa on usein valumia. Mä valutan paljon niin kuin nestettä niissä. Ihmiset kysyy usein, että mitä ne valumat symboloi. Ne symboloi tunteita. Ja myös niin kuin vesihän on niin kuin yhdistää koko maapallon. Et mä oon aina rakastanut satamakaupunkeja. Helsinkikin on satamakaupunki, koska nämä satamakaupungeilla on yhteys niin kuin veden kautta kaikkialle. Ja vesi liikkuu vapaammin kuin maa.
Entäs tuli? Mikä on tulen syvin olemus sinulle?
No mä oon tavallaan tulesta syntynyt, koska mun elämääni vaikutti jo pienenä 2-vuotiaana tulipalo, jossa niin kuin, josta me pelastuttiin niin kuin juuri ja juuri. Ja mä sairastuin sen jälkeen tosi pahasti. Jouduin sitten viettämään lapsuuteni sairaaloissa, jossa mä löysin sitten taiteen taikamaailman. Tuli on myös niin kuin, mun oma henkilökohtainen symboli on Feeniks-lintu, joka nousee tulesta. Niin kuin tuhoutuu ja sitten taas niin kuin nousee uudestaan. Että mun mielestä se liittyy sellaiseen niin kuin elämän muutosvoimiin ja siihen, että mistä tahansa tilanteesta voi aina nousta uudestaan ja niin kuin tavallaan syntyä uudestaan.
Tosiaan tässä Mysterium-kirjassa kerrot myös siitä, että koet, että 5 vuoden välein tapahtuu merkittäviä asioita elämässäsi.
Joo, kyllä. Tahdon tai en. Ikään kuin tapahtuu uudistuminen, mutta kaikki uudistuminen vaatii sitä, että päästää irti menneistä ja aikansa eläneistä asioista, ihmisistä, toimista. Ja tämä on meille ihmisillä aika vaikeaa. Me roikutaan tarpeettomissa asioissa.
Onko näin, että joskus se, että me haetaan turvaa, ei olekaan meille hyväksi ja turvallista?
Ei, ei. Turvallisuus voi olla laahusankkuri, jos käyttää tämmöistä purjehduskieltä. Niin.
Eli mitä se voi tehdä meille?
Estää eteenpäin menon. Jämättää paikalleen ja ylipäätänsä hidastaa vauhtia. Joo.
Eli tietty tämmöinen nomaadipiirre ihmisessä on hyväksi.
Kyllä, ja aina aika ajoin on hyvä harkita, että mitä sitä oikeastaan tarvitsee ja mitä se ei enää tarvitse. Keventää kuormaa, kun on vähemmän laahusta perässäni.
Entäs maan syvin olemus sinulle?
No maa on mulle taas tämmöistä niin kuin maadotusta, eli että esimerkiksi ideamaailma on ideat ja ajatukset ja filosofia on yhteydessä niin kuin toteutukseen. Eli että aina niin kun ajattelee jotakin, niin pohtii samaan aikaan, että miten sen toteutan ja miten tämä asia tehdään. Niin kuin, samoin on hyvä pitää niin kuin tassut maan pinnalla myöskin niin kuin elämässä ja pitää arkiasioista huolta ja pitää arjen asioita ja rutiineita tärkeänä. Ja tietenkin maa on myös niin kuin tällainen niin kuin materiaalinen hyvä. Taiteilija ei voi olla vapaa, jos hän ei ole taloudellisesti vapaa. Ja sen mä tajusin jo niin kuin aika pienenä. Ja perustin oman yrityksen jo 25 vuotta sitten ja yksi parhaita asioita, mitä olen elässäni tehnyt.
Entäs ilman syvin olemus sinulle?
Ilma on sitten taas ajattelua ja päätöksen tekemistä. Ilma liikkuu vapaasti, mutta ilma täytyy myös niin kuin, se täytyy myös niin kuin kahlita. Yksi mun lempihommia näin kesällä on maata jossakin ja katsella pilvien liikettä. Siinä ihminen tuntee itsensä sopivan pieneksi ja myös vapaaksi. Ja lentäminen ja ajatuksen liitohan on äärimmäisen tärkeätä ihmisille.
Mikä on metallin syvin olemus sinulle?
Metalli on sitten taas niin kuin tahto ja energia. Ja sellainen niin kuin, metallihan on jotakin, joka niin kuin luodaan niin kuin tulesta ja maasta. Et se on jotenkin niin kuin se yhdistää asioita ja sitten se on niin kuin semmoista voimaa.
Olet myös työskennellyt paljon aurumin kanssa, eli kullan kanssa. Ja vertaat kultaa esimerkiksi ikääntyvään naiseen.
Onkohan mä niinkin tehnyt? Kyllä kai. Kyllä, siis ikääntyvä nainenhan kulta vaan niin kuin arvo pysyy. Mutta kulta on mulla niin kuin valon, pyhyyden, korkeiden arvojen symboli. Ja sitten myös tosi ristiriitainen symboli, koska esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa jostain ehkä 70-luvulta lähtien, niin se on myös symboloinut tällaista niin kuin porvarillisuutta, ulkokultaisuutta, kaikkea negatiivista. Et esimerkiksi taideopinnoissa niin mulle ei opetettu niin kuin kullan ja hopean käyttöä laisinkaan, koska niitä pidettiin jo niin kuin materiaaleina niin kuin erittäin kyseenalaisena. Ja sitten kuitenkin mä itse olen rakastanut niin kuin maailman kulttuureita, joissa niin kuin jo Ruotsissa ja Venäjällä niin kulta on ollut hirmu tärkeää. Samoin ortodoksien taiteessa ja samoin myös kristillisessä taiteessa. Kulta on niin kuin mielenkiintoinen ristiriitainen aine, mutta se on valoa. Se on kirkkainta valoa. Et mun teoksissa on aika paljon siis ihan niin kuin lehtikultaa, koska ei niin pimeätä yötä olisi, ettei se lehtikulta niin kuin loistaa siellä niin kuin lamppuna pimeässä. Ja mä maalaan erityisesti näitä kultaisia teoksia talvella marras-joulu-tammikuussa. Arvaa miksi.
Valaisee oman työhuoneesikin.
Kyllä, joo.
Entäs sitten viimeinen elementti, puu. Mikä on sen syvin olemus sinulle?
Puu on sitten niin kuin kans kommunikaatiot. Että ajatelkaa, miten paljon nyt viime aikoina on alettu tutkimaan esimerkiksi niin kuin puiden verkostoa. Mä en ollut aina kiinnostunut verkostoista, verkostoitumisesta. Internet on mun elämäni, niin kuin mun elämäni ajan suurimpia keksintöjä, yhdistänyt maapallon ihmiset toisiinsa. Niin tämä, mitä niin kuin luonto luo verkkoa samaan aikaan. Että on muitakin verkkoja kuin sähköisiä. Ja puu on muutenkin niin kuin sellainen hyvin voimakas symboli. Että mun mielestä ihmisen esimerkiksi pitää asua niin, että se näkee kotinsa ikkunasta puun. Niin silloin hän on maadotettu ja juurtunut johonkin.
Ja mitä jos ei ole puuta? Mitä voi tehdä?
Hanki bonsai.
Eli moneen urbaaniin kotiin varmaan sitten bonsai-puu on
niin,
hyväksi.
Ihmisen pitää nähdä jotakin, joka kasvaa niin kuin ympärillään, lähellään. Se tekee hyvää.
Eli nämä oli sinun mysteerit, että nämä oli sieltä Mysterium-kirjasta. Ja mysteerithän ovat usein salaisia. Miksi haluat jakaa oman mysteerisi?
No mun mielestä kuuluu oikeastaan kaikkien ihmisten ihan niin kuin perusluonteeseen, että tiede selittää vain osan asioista. Mutta meitä kiinnostaa myös kaikki se muu, mitä se ei selitä. Ja meillä on niin paljon voimia, joita me ei käytetä, tietoa, jota me ei käytetä. Niin mua ainakin omana elinaikana niin tekee mieli jatkuvasti käyttää ja tutkia näitä niin kuin kaikenlaisia voimia ja asioita. Ja sitten kun on viettänyt vielä niin kuin, hyvin niin kuin vaikeasti sairaan niin kuin lapsuuden, niin mä oon yrittänyt parantaa itse itseäni koko elämäni ja todennut, että se on yllättävän helppoa. Että täytyy vaan seurata niin kun niitä asioita, jotka tuntuu oikealta ja vaistojaan. Ja sitten mä arvostan tällaista hiljaista tietoa ja oikeastaan arvostan sitä yhä enemmän.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on taiteilija Marita Liulia. Olemme puhuneet uudesta näyttelystäsi Galleria Brondassa Helsingissä, joka avautuu huomenna. Nyt siirrymme ajassa taaksepäin. Käymme läpi taiteesi eri taitekohtia. Olet tunnettu taiteilija myös maailmalla. Teoksiasi on esitetty 50 maassa, viimeksi Japanissa, ja japanilaisessa taiteessa on pitkä maisema maalauksen traditio. Millä tavalla tämä Japanin näyttely vaikutti sinuun taiteilijana?
Tämähän ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta, kun mä olin Japanissa, että mä oon ollut siellä niin pitkiä jaksoja ja itse asiassa huvittavaa on, että mä oon joka kerta tehnyt siellä ihan eri asioita, niin vähän eri ammatissa. Eli tämä, että mä oon tyystin monitaiteellinen ja kiinnostunut oikeastaan aina jostakin uudesta. Ja tätä Japanin näyttelyä varten, niin kuraattori, jonka mä oon tavannut ensimmäisen kerran parikymmentä vuotta sitten, silloin kun mä olin multimedio, niin hän katseli Facebookista, kun mä usein kuvaan, siis mähän käytän medioita edelleenkin ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin, niin mä usein kuvaan niin kuin mun maalausprosessia. Niin hän näki näitä videoita Facebookissa, niin hän kysyi multa, että voisitko maalata jonkun teoksen yleisön edessä, koska se on aika harvinaista. No, tämähän lähti sitten lapasesta, eli maalasin sitten niin kuin 16 metriä pitkän teoksen yleisön edessä, ja siihen menikin 2 viikkoa. Ja se oli kiinnostavaa niin kuin kommunikoida yleisön kanssa koko ajan ja maalata samaan aikaan. Se oli jotain niin kuin uutta, mitä en ole tehnyt aikaisemmin, ja sen tekisin mielelläni uudestaankin, se oli fantastista.
Mikä tässä japanilaisuudessa muuten ja suomalaisuudessa on yhteistä?
No, tämä samainen kuraattori Tsutomu Okada, mä kysyin häneltä kerran, että mikä meitä japanilaisia oikein yhdistää, kun meillä on niin paljon yhteisiä asioita. Niin hän vakaasti sanoi, olemme animisteja. Olemme pohjimmiltane animisteja. Ja mun mielestä se pitää paikkansa. Eli tämmöisiä niin kuin luonnonpalvojia. Eli luonnonpalvonta on niin kuin sekä suomalaisen kulttuurin että Japanin kulttuurin ytimessä.
Miten se muuten ilmenee omassa elämässäsi?
No, en mä nyt ole koskaan ajatellut, että mä olisin animisti, mutta niin kuin tunnen olevani osa luontoa ja tunnen sen luonnon itsessäni. Ja sen takia mua kiinnostaa myös nämä elementit, koska mä näen itsessäni niin kuin kaikki nämä elementit, mistä aikaisemmin tuossa puhuttiin.
Tässä Mysteerium-kirjassa, palaan siihen vielä, niin siellä kirjoitat näin, että rajansa löytää vain kokeilemalla. Mitä tämä motto sisältää?
No, se on ehkä vähän sellainen itseironinen motto sille, että mä oon oikeastaan aina kiinnostunut jostakin uudesta. Ja mä teen aika perinpohjaista työtä niin kuin aika isojen teemojen kanssa. Niihin menee noin 3-5 vuoteen per teema. Et nyt mulla on vielä tämä Mysterium-kausi menossa, jolla mä tutkin näitä niin kuin maailman elementtejä, tätä niin kuin, siis 3000 vuoden historiaa, mitä ihminen on ajatellut luonnosta ja itsestään. Pitkiä projekteja, mutta sitten mä en niihin palaa. Että mä käsittelen aika perusteellisesti, enkä jää tekemään samoja töitä. Ja jokaista uutta työtä tai tämmöistä suurta projektia varten mä joudun yleensä opettelemaan ainakin yhden ammatin, usein useampia ammatteja. Ja sehän on hirveän haastavaa ja tosi kivaa.
Tosiaan muistan itse sinut vahvasti 90-luvulta ja yhdistin sinut Madonnaan. Että olet samanlainen uraauurtava ja uudistava henkilö kuin rocktähti Madonna.
Mehän ollaan saman ikäisiä ja myös saman pituisia. Olemme siis keskipituisia eli 160 senttisiä. Ja Madonnahan oli niin kuin ensimmäinen nainen, joka otti tämän niin kuin koko bisneksen haltuun. Ja mä ajattelin, että mitä Madonna tekee musiikissa, niin mä voin tehdä ihan hyvin kuvataiteessa tai näissä niin kuin mediataiteissa. Ja mediataide oli silloin niin tosi uutta. Olen saanut paljon häneltä niin kuin inspiraatiota nimenomaan siihen, että miten nainen hommat hoitelee. Ja arvostan edelleenkin hänen niin kuin ahkeruuttaan, sinnikkyyttään ja kekseliäisyyttään. Ehkä meillä kummallakin on myös tämmöinen Napoleon-kompleksi, että kaiken pitää olla, mä oon pohjalainen lähtöisin, niin kaiken pitää olla isoa ja komiaa.
Siirryit tosiaan 90-luvun alussa ohjaamaan digitaalisia vuorovaikutteisia mediateoksia, joista esimerkiksi Jackpot käsitteli mainontaa ja Maire oli ensimmäisiä CD-ROM-taideteoksia maailmassa. Kansainvälinen läpimurtoteoksesi oli humoristinen Ambitious Bitch. Mikä oli missiosi 90-luvun Suomessa?
Mä en oikeastaan osaa ajatella, että niinkään Suomea. Suomihan oli niin kuin tietotekniikan edelläkävijä maita, mutta mä käsikirjoitin nämä kaikki teokset eri puolilla maapalloa. Eli Ambitious Bitchin käsikirjoitin New Yorkissa ja Son of a Bitchin käsikirjoitin Pariisissa. Ja mä itse asiassa halusin luoda sisältöä multimediaan, joka käsitteli naisia, koska sellaista ei ollut. Ja mulla oli tavallaan kaikki valmiudet niin kun sekä mun niin kun opiskelutaustan, ja mä olin siinä vaiheessa aika täysverinen ammattilainen. Mä oon siis tehnyt ensimmäiset julkiset teokseni vuonna 1981, ja ne on teatteripuolella. Ja tämä multimedia oli mulle semmoinen niin kun fantastinen niin kun sateenvarjo, jonka alla mä saatan tehdä jotakin uutta. Ja mun kohderyhmä oli nimenomaan naiset.
Ja mikä on sitten mielipiteesi tasa-arvosta nyky-Suomessa ja taiteessa?
Kovasti on vielä hommia edessä, että naisiahan on maailmassa enemmistö. Eli tämä ajatus siitä, että multimediaa naisille, niin sehän oli niin kuin, että multimediaa ihmisten enemmistölle. Ja mä oon ollut myös niin kuin viime aikoina tosi ilahtunut niin kuin naisten niin kuin esimarssista. Niin kuin lasikatto on vielä murtamatta, mutta läheltä liippaa. Mutta sitten mä oon ollut myös niin kuin hirveän iloinen niin kuin nuorten miesten asenteesta. Että niin kuin miesten ei enää tarvitse selittää, että ne on feministejä. Ne voi olla vain ihmisiä ja miehiä ja tehdä asioita, jotka heille tuntuu niin kuin luonnolliselta. Että semmoinen, niin kuin, että joku on naisten ja joku on miesten, on mulle ollut aina aika vierasta. Että mä koen itse, että musta on aika paljon miestä tarvittaessa ja meissä jokaisessa on miestä ja naista.
Marita Liulia Tarot 2002-2004. Se taas julkaistiin kuudessa muodossa. Kiertävä näyttely, kortit, kirja, vuorovaikutteinen verkkosivusto, kännykkäpeli ja esitys. Ja tämä suosittu teoskokonaisuus käännettiin 10 kielelle ja museonäyttely kiersi 11 maata. Ja maailman pääuskontoja käsittelevä kokonaistaideteos Choosing My Religion valmistui 2009 Kiasmaan. Olet taiteessasi usein käsitellyt elämää ja kuolemaa ja uskontoa. Mikä näissä aiheissa aina vain vetää sinua puoleensa?
Ne on riittävän isoja, siis haastavia. Sitten kuitenkin niin kun mä ajattelen, että meidän elämä perustuu nimenomaan meidän ajatteluun ja niihin päätöksiin, mitä me tehdään. Et filosofia on todella tärkeää. Ja nämä suuret aiheet niin tulee aina mun kohdalle, koska mä haluan niin kuin panna elämäni sellaiseen, jonka mä koen niin kuin todella merkitykselliseksi. Ja kun tehdään niin kuin pitkiä projekteja, tarottiin meni 4 vuotta ja tiimi on iso, niin mun täytyy myös niin kuin motivoida sille koko tiimille, että miksi me tehdään tällainen juttu, miksi me pannaan niin monta vuotta elämästämme tähän aikaan. Sen täytyy olla merkityksellinen ja sen täytyy olla niin kuin sellainen, että se oikeasti tuntuu jossakin ja kasvattaa meitä ihmisinä.
Mikä tässä vuorovaikutteisuudessa kiehtoo? Olet paljon tehnyt tätä vuorovaikutustaidetta, niin mikä siinä interaktiivisuudessa on hyväksi? Niin kun toimiiko se hyvin taiteen kautta?
No, nyt täytyy muistaa, että mähän olen myös teatterilainen. Että mulla on tämä toinen puoli koko ajan. Ja sitten mä myöskin teen oikeastaan koko ajan esityksiä. Niin sehän on nimenomaan live, on liveä. Et kun sä oot koko niin kun ihmisten kanssa tekemisissä, niin se on aina vähän arvaamatonta, haasteellista, kiinnostavaa. Siinä oppii tosi paljon asioita ja se on riskinottoa. Vuorovaikutteisuus on nimenomaan sitä. Ja mä, heti kun mä näen ensimmäiset tietokoneet, niin mä tajusin, että tuo pönttö tuossa, niin sehän on niin kuin pienoisteatteri, jossa voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja mä voin olla se taikuri tai noita, joka panee siellä asiat tapahtumaan. Et mä oon nähnyt niin kuin elämän ja maailman usein teatterina. Ja politiikka, joka mä myös todella paljon kiinnostaa, on teatteria.
Entäs sitten, koen vahvasti, että olet myös mystikko, mutta sinulla on huumoria ja vakavuutta myös. Eli kaikki nämä puolet löytyvät sinusta.
No, eiköhän ne löydy kaikista meistä. Niin. Huumoria tarvitaan erityisesti silloin, kun käsitellään tosi vaikeita ja kipeitä aiheita. Huumori on ihan loistava niin kuin työkalu. Samoin, jos niin kuin puhutaan ja keskustellaan vaikeista asioista, niin huumorin kautta ihminen ymmärtää tulevansa hyväksytyksi. Ja mua kiinnostaa nämä vaikeat suuret asiat, jotka on usein kipeitä, joista ihmiset ei ehkä mielellään keskustele.
Ja ne nostat esiin taiteesi kautta.
Joo, tabut kiinnostaa taiteilijaa.
Galleristi ja kirjailija Pia-Maria Montonen on sanonut, että olet aina ollut aikaasi edellä. Olet nyt siirtynyt mediataiteesta maalaustaiteeseen. Onko perinteinen taide nyt tulossa muotiin?
Joo, minua oikeastaan niin kuin muodit kiinnostaa, vaan minua kiinnostaa niin kuin aika, mitä ihmiskunta elää. Että aina kun mä pohdin, kun mä saan jonkun ison teoksen valmiiksi, niin sen jälkeen mulle tulee sellainen niin kuin tyhjä vaihe. Ja mä yritän todellakin päästä eroon siitä niin kuin kaikesta, mitä mä oon ajatellut ja tavoista, millä mä oon tehnyt. Ja se tarkoittaa usein muuttaa toiselle puolelle maapalloa johonkin niin kuin ihan uusiin olosuhteisiin ja kielipiiriin, jota mä en osaa. Koska se edesauttaa niin kuin tällaista uudistumista. Ja sillä aikana mä alan pohtimaan, että mikä mun ajassa on tosi olennaista. Niin kuin just nyt. Ja silloin mä päädyn näihin teemoihin. Mutta mä en ole jättänyt sitä mediataidetta mihinkään, en ollenkaan. Mähän käytän niin kuin medioita koko ajan. Ja esimerkiksi some on mulle tosi tärkeä väline, koska mun niin kuin yleisö on ympäri maailmaa. Myös mun ystävät, läheiset on ympäri maailmaa. Niin some on tosi tärkeä. Ja mun mielestä nykytaiteilijan kommunikenttä on koko maailma. Se on ollut koko mun uran ajan näin. Ja sen takia mä rakastan niin kuin tietotekniikkaa. Se on just niin kuin mahdollistanut sen. Ja mulla oli kuitenkin niin kuin pienenä aikamoinen riski tulla niin kuin kokonaan invalidiksi, niin mä tajusin heti, että mä en ole, niin kuin mä en ole poissa maailmasta, kun on tietotekniikkaa, jota voi käyttää. Et mä kyllä suosittelen niin kuin nuoria taiteilijoita ottaa sen haltuun mahdollisimman nopeasti. Että silloin kenttänä on koko maailma.
Vielä maalaustaiteesta, niin mikä on maalaustaiteen voima?
Uniikkius. Se maalaus on ainutkertainen ja mähän olen tehnyt siis kuvia 20 vuotta niin kuin medioihin, niin niissä ei ole koskaan maalauksen materiaa. Ja mä aina ikävöin tätä niin kuin materiaa. Esimerkiksi sitä, että mä maalaan paljaan käsin ja käytän kynsiäni ja kyynärpäätä maalatessa, niin se on jotain niin kuin fantastista. Että tämä uniikkius on se, millä mä oon nyt niin kuin omistanut elämäni. Oikeastaan tämmöisten kaiken kopioinnin aikakaudella niin uniikkius nousee omaan arvoonsa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on taiteilija Marita Liulia. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja nyt keskustelemme taiteen ja alitajunnan suhteesta. Niin kuin aikaisemmin jo keskustelimme tässä, niin olet tutkinut eri uskontoja taiteessasi. Miten saa pyhän siirtymään taideteokseen?
Se onkin hyvä kysymys. Mä oikeastaan niin kun joudun palaamaan sit siihen, että miten mä aloin maalaamaan uudestaan. Että mun maalaaminen alkoi uudestaan sillä tavalla, että mä sain ensimmäisen kerran riittävän suuren työhuoneen. Ja mä ripustin sinne sellaisen 10 metriä pitkän kankaan ja aloin maalaamaan niin kun maalausta, joka oli jättikokoinen. Eli mä en pystynyt niin kun hahmottamaan sitä. Et kun on lähellä 10 metristä kangasta, niin ethän sä näe yhtään mitään. Sä näet vain niinku sen metrin, joka on sun edessäsi. Niin sitten alkoi niinku tavallaan, mä aloin työstää niinku alitajunnastani asioita. Ja tästä alkoi mun maalauskausi niinku noin 10-11 vuotta sitten. Ja sen jälkeen mä olenkin maalannut sit satoja teoksia. Ja mä löysin myös mun käsialani. Ja se, että pääsee sitten tähän niin kuin maalauksen flow-tilaan, joka on hyvin samanlainen kuin kaikki luovat flow-tilat. Mä oon muuten yksi mun kirjoittajia, niin näinä vuosina on Albert Einstein. Hän on kirjoittanut erittäin upeasti niin kuin luovuudesta ja siitä, miten se syntyy. Eli tajunta seis. Eli fysiikkaa käyttämällä, siis niin kuin liikkumalla, tanssimalla, kulkemalla ulkoilmassa tai luonnossa, niin ihminen niin kuin, tavallaan niin kuin putsaa aivonsa. Ja vasta sitten voi aloittaa työt. Ja sitten aloittaa sen työn sillä tavalla, että niin kuin tavallaan leikkii ensin. Että jos mä menen työhuoneelle niin kuin suoraan aamulla ja alan tekemään suunnitelmani mukaista työtä, niin mä sanon, että mä törsään värejä ja tulee paha mieli.
Eli suunnitelmat pois.
Kyllä. Ja sitten työ etenee sellaiseen vaiheeseen, että saa kerta kaikkiaan semmoisen niin kuin flow-tilan aikaiseksi, jota voi kutsua myös pyhäksi tilaksi. Ja silloin mulle mun aivopuoliskot yhtyy. Että mulla menee sellainen niin kuin sähkövirta läpi aivojen.
Miltä se tuntuu?
Se tuntuu siltä, että on niin kuin, saavuttanut jotain niin kuin käsittämätöntä. Mutta tilan voi saavuttaa hyvin monella tavalla. Että se on myös semmoinen niin kuin orgastinen tila, jossa ihminen unohtaa itsensä. Että on jotenkin niin kuin täysin yhtä maailmankaikkeuden kanssa ja sitten on erittäin vapaa. Ja sen tulokset näkyy sitten noissa maalauksissa. Että syntyy jotakin, mitä mä en ole tilannut, mitä mä en ole osannut tilata. Ihminen ylittää itsensä.
Mikä on sitten varjojen tehtävä elämässämme?
No, kauneutta ei ole ilman särmää. Eli kaikkeen niin kuin inhimilliseen liittyy myös niin kuin negatiivinen varjot, pimeys, kaikkien niin kuin vaikeiden asioiden käsittely. Ja ilman näitä niin kuin ei ole todellista kauneutta.
Eli meidän ei pidä tavallaan pelätä sitä, mikä sattuu ja on kipeää.
Ei. Mun mielestä niin kuin kipu on osa elämää ja ilman kipua ei myöskään tunne sitä tilaa, joka on sit kivun vastakohtana.
Miten unet ovat ohjanneet sinua?
No nuorempana mulla oli tapana vuosikaudet, niin kun mä tutkin uniani, että mä kirjoitin aamulla heti ensimmäiseksi, kun mä heräsin, niin mun unet muistiin. Et mä aloin niin kun työskentelemään unien kautta. Sen takia, että ne stimuloi mielikuvitusta ja luovuutta. Ja sitten samalla tulee pohtineeksi niin kun omia asioitaan ja ennen kaikkea omia pelkojaan. Eli mun mielestä ihmistä rajoittaa lähinnä vaan hänen pelkonsa. Että jos mä alan kirjoittamaan niin kuin listaa siitä, mitä mä pelkään, niin mä hämmästyn. Ja mun mielestä jokainen voisi tehdä tällaisen pienen tehtävän joskus. Että kirjoita lista siitä, mitä sä pelkäät ja katso, miten ne näkyy sun arkielämässä. Ja mieti, miten sä pääset niistä peloista eroon. Miten ne muuttuu tarpeettomiksi ja mitä siitä seuraa. Mä oon yrittänyt niin kuin koko elämäni pienestä pitäen niin kuin työskennellä pelon kanssa, että se ei niin kuin rajoita mua. Ja myös kokeilu ja leikki auttaa siihen, että kun sä alat leikkimään jonkun asian kanssa, niin silloin sä et pelkää. Ja voit tehdä löytöjä.
Mikä merkitys symboleilla on sinulle?
No ne on niin kuin ihmiskunnan, niin kuin se on kieli, symbolit on kieli, että ne on niin kuin kielen historiaa. Ja symboleita tutkimalla ymmärtää, niin kuin, se on niin kuin oikeastaan oma kieli. Ja mehän käytetään ja tunnistetaan näitä symboleita valtava määrä usein tietämättä, että mitä ne edes tarkoittaa ja mikä niiden historia on. Et symbolit on kiinnostava kieli ja niitä on helppo käyttää myöskin.
Taiteessasi on aina ollut ja on edelleen vahva henki. Mikä on suhteesi meidän fyysiseen olomuotoon?
No mä ajattelen, että henki ja niin kuin ruumis on yksi asia. Ja silloin kun on niin kuin henkisesti vaikeaa, niin silloin keho auttaa. Ja silloin kun keho voi huonosti, niin silloin henki auttaa. Että ihmisen tulee niin kuin oppia tasapainottaa näitä kahta. Ja mä oon joutunut koko elämäni tekemään valtavasti töitä sen eteen, esimerkiksi että mä kävelen ja niin kuin vaikean sairauden takia. Niin mä oon myös tosi kiitollinen sille sairaudelle sen takia, että se on opettanut mut niin kuin, työskentelemään sen kanssa ja ottaa sitten mieli apuun aina välillä. Et nää on niin kuin hyvä saada balanssiin. Et me länsimaiset ihmiset unohdetaan tää kehon, niin kuin, että miten keho on meidän niin kuin, tavallaan niin kuin apparaatti tai työkalu. Et työkalu pitää hoitaa. Et me hoidetaan meidän tietokonetta, mutta hoidetaanko me meidän kehoa? Niin ja sitten samoin tämä tietokoneiden ja istumistyö, niin se vaatii niinku vastapainokseen niinku valtavasti keräilyä. Eli mehän ollaan niinku luonnostamme keräilijöitä. Meidän pitäisi keräillä koko ajan jotakin marjoja ja pähkinöitä. Ja nyt on muuten hyvä aika siihen. Ja tämä suomalaiset osaa aika hyvin tämän luonnossa liikkumisen ja kulkemisen ja keräilyn. Se on sellainen niinku luonnollinen tasapainon tuottaja ihmiselle.
Tosiaan palataan vielä lapsuuteen. Siis kerroit, että kävelit vasta nuorena teini-ikäisenä.
Joo, mulla oli tulipalon seurauksena sain niin kuin vakavan sairauden, joka diagnosoitiin väärin ja hoidettiin väärin ja pääsi tosi pahaksi. Eli mä vietin sitten lapsuuttani sairaaloissa ja luin paljon ja mä oikeastaan elin taiteen taikamaailmassa. Huvittavaa oli, että mä luin esimerkiksi niin kuin Marxin pääoman 11-vuotiaana ja Dostojevskin koko tuotannon 12-vuotiaana. Oli pakko lukea ne myöhemmin sitten uudestaan. Että niin kuin, Mutta mä luin aina niin kuin tosi vaikeita tekstejä sen takia, että mun mielestä oli jännä, että muilla on ollut vielä vaikeampaa kuin mulla. Niin valinnat johtui siitä. Sitten mua kiinnosti niin kuin, tavallaan niin kuin ajatteluverkosto, että niin usein esimerkiksi puhuttiin Raamatusta, niin oli pakko lukea Raamattu, ja niin usein puhuttiin Marxin pääomasta, niin oli pakko lukea Marxin pääoma. Ja tämä sama jatkuu oikeastaan edelleenkin, että mä oon koko ajan niin kuin kiinnostunut etsimään tietoa ja tiedon verkkoja ja kielten verkkoja. Että sieltä löytyy aina jotakin niin kuin uutta ja inspiroivaa.
Tosiaan tässä ohjelman aikana käytit myös sanaa, että sinulla on tämmöinen sisäinen tutka, jolla myös koet tilanteita ja siirryt sillä eteenpäin. Joo. Miten se toimii?
No, tutka toimii esimerkiksi sillä tavalla, että muistan, että tapasin niin kuin elinikäiset ranskalaiset ystäväni niin kuin Cannesissa sillä tavalla, että meidän suurelle messuille, siellä on 2000 ihmistä niin kuin Cannesin tässä elokuvafestareilta tunnetussa niin kuin tilassa. Ja sitten mä ajattelin, että mä oon ihan väsynyt, matkustanut pitkän matkan, että kenen kanssa mun pitäisi täällä jutella. Sitten mä otan sisäisen tutkan käyttöön ja pyörin vähän aikaa ympäri ja keskutin, että ketä mun tää pitäisi tavata. Sitten mä avaan silmät ja näen jotain ihmisiä ja kävelen suoraan niitä kohti ja niin mä tapasin elämäni tärkeimmät ranskalaiset, joiden kanssa mä oon ollut tekemissä niin kuin 20-30 vuotta. Tämä toimii myös hyvin, kun on kipeä, niin mä menen ruokakauppaan ja mietin, että mitä mun keho tarvitsee. Ja ostan mitä oudoimpia asioita ja sitten mä oonkin terve, kun mä niitä syön. Niin.
Eli sisäistä tutkaa voi käyttää siis monenlaiseen merkittävien henkilöiden tapaamiseen. Sinulle merkitsi myös paljon eräs venetsialainen palatsi.
Joo. Tulin Fortunin palatsiin katsomaan näyttelyä, josta en tiennyt yhtään mitään ja se niin kuin räjäytti mielen. Eli valtava historiallinen kerrostuma ja näkemyksellinen ihminen, joka on luonut sinne niin kuin valtavan upean näyttelysarjan. Et maailma on täynnä tavaraa, maailma on täynnä ideoita ja kaiken sen keskeltä pitää löytää niin kuin ne, jotka niin kuin on merkityksellisiä. Et mä oon itsekin nähnyt tosi siis jättiläismäisen määrän taidetta, niin et mua on niin kuin enää nykyisin harvoin saa niin kuin pois tolaltaan. Ja silloin kun se tapahtuu, niin silloin se on niin kuin jotain ihan fantastista. Ja sitä ei voi miettiä pitkään, että miksi niin tapahtui. Mutta löytämättä ei voi, tai niin kuin etsimättä ei voi löytää. Et pitää koko ajan etsiä niin kuin sitä, joka puhuttelee. Ja sitten taiteesta voi aina sanoa, että taide on tekijänsä kuva. Eli kun sä katsot mun maalauksia, niin sä näet oikeastaan suoraan mun sieluuni. Ja multa on aina kysytty, että miksi mun teokset on niin positiivisia. Että miksei niissä ole, niin kuin, miksi ne ei ole synkkiä, angstisia ja... Niin mä en oikeastaan osaa vastata siihen. Ehkä mä en ole synkkä enkä angstinen. Ja mulla on ihan taatusti kaikki samat vaikeudet kuin kaikilla muillakin. Mutta jotenkin vaan niin kun mun ilmaisu ei tuota niin kun, pimeä. Tai sitten se on vielä edessä.
Teoksiasi on tosiaan keskeisissä julkisissa kokoelmissa ja lukuisissa yritys- ja yksityiskokoelmissa. Ja sinulle myönnettiin vuonna 2018 Pro Finlandia -mitali. Ja olet tosiaan tutkiva taiteilija ja olet tosiaan työskennellyt myös toimittajana. Ja olet tutkimalla myös avannut maailmaa ja taidetta. Järjestät myös nuorille ja aikuisillekin tämmöisiä maalaustapahtumia, jossa ohjaat heitä. Ja nyt tosiaan lauantaina 22. elokuuta on Helsingissä mahdollisuus kello 13-15 vanhan kirkon puistossa Galleria Brondan vieressä, niin siellä tosiaan ohjaat tämmöisen piirustus- ja maalaustapahtuman. Mitä haluat näillä tapahtumilla ohjata näissä ihmisissä?
No ensinnäkin mun mielestä on tosi tärkeää olla tekemisissä aina niin kuin ihan pienten lasten, nuorten, oman ikäisten ja sitten hyvin vanhojen ihmisten kanssa, koska kaikilta oppii erilaisia asioita ja kaikki antaa niin kuin erilaisen suhteen elämään. Sitten mä oon huomannut, että tällainen toimii hyvin ja nyt aina korona-aikana niin halusin vaan luoda tällaisen yleisötapahtuman ja ulkoilmassa on mahdollista. Ja sitten sinne tulee mun ystäviä soittamaan ja säästään tätä tilaisuutta. Ollaan puistossa. Ihmiset voi tulla sinne piirustus- ja maalausvälineidensä kanssa ilman mitään taustaa. Niin mä annan jokaiselle niin kun tämmöisiä, niin kun, mä niin kun kannustan ihmisiä luovuuteen ja katson, niin kun mikä kenellekin voisi sopia. Ja sitten ystävät tulee ilahduttaa meitä soitollaan. Et mä oon jatkuvasti tekemisissä niin kun, nuorten kanssa ja mun tehtävänä on myöskin niin kuin auttaa nuoria taiteilijoita eteenpäin, niin kuin mua on autettu aikoinaan. Tämmöinen mentorointi ja tutorointi on äärimmäisen tärkeää. Ja mulla on itselläni aina ollut erilaisia, mä kutsun tukisukiksi. Mulla on tämmöisiä vanhempia naisia, naisjohtajia, Mutta sitten myös niin kuin hyvin erilaisista taustoista olevia ihmisiä ja kaikilta voi oppia jotakin. Tärkeintä, että kirjo on suuri.
Mitä kuvataiteen kautta voi välittää tämän päivän ihmiselle?
Kuvataiteen alue on niin laaja, että itse asiassa niin kuin melkein mitä vaan. Et kuvataidehan on taiteen alueesta se, jonka sisällä voi tehdä ihan mitä vaan. Et sillä ei oikeastaan niin kuin mitään rajoja. Sä voit kuvataiteilijana kirjoittaa kirjoja tai tehdä oikeastaan mitä vaan ja toimia niin kuin missä tahansa medioissa. Kuvataide on yksi niin kuin ihmisen ilmaisun perusasioita. Ja myös kuvataiteen kenttä laajenee koko ajan.
Olet ollut vahvasti läsnä omissa teoksissasi. Mitä mieltä olet, pitäisikö taiteilijamyytti palauttaa?
No en mä nyt sitä koskaan kovin paljon kaivannut. Että mä näen sillä tavalla, että kun näet taideteoksen, niin sä katsot suoraan taiteilijan sieluun ja näet, mitä tämän ihmisen mielessä ja sielussa liikkuu. Että mehän ollaan läsnä niin kuin kaikessa tekemisessä. Mutta niin on jokainen ammattilainen, jokaisessa niin kun, tilanteessa. Niin me edustetaan itseämme ja mitä me halutaan niin kun, antaa ja näyttää toiselle ihmiselle. Mä koen, että taiteilijana niin kun mä haluan antaa ihmisille lahjoja. Mun taide on paras lahja, mitä mä voin ihmisille antaa. Ja sen takia se työ on niin tärkeää niin minulle.
Ja tosiaan kun on kuunnellut sinua tässä, niin tuli tosiaan vahvasti mieleen se, että pitää puhdistautua ja sitten pitää olla näitä rituaaleja, että tavallaan on kiinni kuitenkin elämässä ja maailmassa ja silloin se lähtee se jokaisen ihmisen hyvä liikkeelle.
Joo, ja ihminen tietää elävänsä. Että yksi mun maalauksista tuolla näyttelyssä on nimeltään palava tietää elävänsä.
Eli pitää kokea tietty palo, intohimo.
Niin, intohimo. Se tulen elementti on tosi tärkeä, että tuntee niin kuin todellakin niin kuin voimakkaasti elävänsä. Että hakeutuu koko ajan elämässään sellaista niin kuin tilaa kohti. Se on hyvä. Me tehdään valintoja koko ajan, joka hetki. Ja aina kannattaa miettiä, että valitsenko sitä, jossa mä elän enemmän vai sitä, joka vie muuta voimia. Valitsenko ihmisiä, jotka inspiroi, asioita, jotka inspiroi vai ne, jotka niin kuin syö mua.
Eli tämmöinen italian sana passione tulee myös mieleen, eli intohimoa pitää olla.
Kyllä.
Kiitos Marita Liulia. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Ja onnea tosiaan huomenna avattavaan näyttelyysi. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tätä lähetystä kanssani olivat myös tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösen vieraana on kirjailija Kari Hotakainen. Hänen romaaninsa Tarina julkaistaan keskiviikkona. Maaseutu on autioitunut ja kaupungin uuteen taloon pääsevät asumaan ne, jotka osaavat kertoa elämänsä hienona tarinana. Jakke Holvas juontaa lähetyksen. Kaunista päivänjatkoa kaikille.